Тутэйшыя
для лиц старше 14 лет.
Вітаю ўсіх, хто нас слухае зараз, у мікрафона Марына Касьянова. Родам з Магілёўшчыны Ігар Шклярэўскі, паэт, перакладчык. Творчасць Ігара Шклярэўскага займае адметнае месца ў рускай і беларускай літаратуры. Ён нарадзіўся ў 1938 годзе ў Бялынічах у сям'і настаўнікаў. Калі пачалася вялікая айчынная вайна, быў эвакуіраваны з дзіцячым домам на Урал. Пасля вяртання скончыў сярэднюю школу. Некаторы час вучыўся ў Магілёўскім педагагічным інстытуце, працаваў фармоўшчыкам, токарам на заводах Магілёва, землямерам на Цаліне, служыў матросам гандлёвага флоту. У 1965 годзе скончыў літаратурны інстытут Горкага ў Маскве. Першыя вершы Шклярэўскага былі апублікаваны ў 1956 годзе. Пісаў ён на рускай і беларускай мовах. У студэнцкія гады выпусціў у Мінску кнігі «Я іду» і «Лодка», якія засведчылі, што ў літаратуру прыйшоў таленавіты і арыгінальны паэт. Асноўныя тэмы паэтычных твораў – прыгажосць магілёўскай зямлі, ваеннае дзяцінства, маладосць і каханне. У 1985 годзе выйшаў зборнік «Слушаю неба і землю» з размешчанай у ім паэмай «Слова о мире». У ёй аўтар сцвярджае, што пад пагрозай знішчэння знаходзіцца не толькі цывілізацыя, але і сама планета Зямля, што трэба адмовіцца ад атамнай зброі, бо пераможцаў у ядзернай вайне не будзе. За кнігу ён атрымаў дзяржаўную прэмію СССР і на гэтыя сродкі быў пасаджаны лес на 18 гектарах у Чарнобыльскай зоне, украінскім і беларускім палесі. Напрыканцы 1980-х гадоў Ігар Шклярэўскі арганізаваў збор грошай для пацярпелых ад Чарнобыльскай катастрофы. У публікацыях, прысвечаных падзеям на АЭС, размясціў рахунак. Яны друкаваліся не толькі на тэрыторыі Савецкага Саюза, але і ў многіх еўрапейскіх краінах. У хуткім часе на рахунак паступіла 26 мільёнаў рублёў, на якія пабудавалі цэлую вёску для чарнобыльскіх перасяленцаў.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца. У 11:15 і 18:45.